สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Love or Leave Your Avoidant Without Breaking Your Heart ของ Mosab Altab เป็นหนังสือแนวความสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับความสัมพันธ์ที่มีคู่รักแบบหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดเนื้อหาวางตำแหน่งอย่างชัดเจนว่าผู้อ่านอาจต้องการรักคนแบบนี้ให้ดีขึ้นหรืออาจต้องการออกจากความสัมพันธ์โดยไม่ทำร้ายตัวเองทางอารมณ์จุดเด่นของหนังสือคือความสั้นตรงประเด็นและเน้นการใช้งานจริงมากกว่าการอธิบายทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างละเอียดหนังสืออธิบายพฤติกรรมแบบผลักออกและดึงเข้าความกลัวความใกล้ชิดการสื่อสารที่คลุมเครือและผลกระทบต่อคนที่อยู่ฝั่งรอคอยความชัดเจนจากข้อมูลเผยแพร่หนังสือยังเชื่อมกับคอร์สวิดีโอและการโค้ชเพิ่มเติมสำหรับคนที่เลิกราแล้วหรือยังติดอยู่ในสถานการณ์ไม่ชัดเจนดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจง่ายพร้อมกรอบตัดสินใจว่าควรอยู่ต่อปรับความสัมพันธ์หรือถอยออกมาเพื่อรักษาใจตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจรูปแบบหลีกเลี่ยงโดยไม่ลดทอนความเจ็บปวดของอีกฝ่ายหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าคู่รักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แปลว่าเป็นคนไร้ความรู้สึกเสมอไปคนลักษณะนี้มักมีความอึดอัดต่อความใกล้ชิดความคาดหวังหรือการพูดคุยทางอารมณ์ที่ลึกเกินไปความสัมพันธ์เริ่มจริงจังเขาอาจถอยห่างเงียบเปลี่ยนเรื่องหรือตอบสนองเหมือนไม่ต้องการผูกพันหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านเห็นกลไกเบื้องหลังมากกว่าตีความทุกพฤติกรรมว่าเป็นการไม่รักอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญคือความเข้าใจไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างให้ยอมทนทุกอย่างการรู้ว่าคนหนึ่งกลัวความใกล้ชิดไม่ได้ลบผลกระทบที่อีกคนต้องเผชิญเช่นความสับสนความไม่มั่นคงหรือการรู้สึกว่าตนเองต้องไล่ตามตลอดเวลาจุดแข็งของแนวคิดนี้อยู่ที่ความสมดุลคือชวนให้มีความเมตตาโดยไม่หลอกตัวเองผู้อ่านจึงถูกพาให้แยกแยะระหว่างการเข้าใจบาดแผลของคู่รักกับการยอมให้บาดแผลนั้นมากำหนดคุณค่าของตนเองประเด็น2พลังของขอบเขตทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ที่มีจังหวะผลักและดึงหนังสือให้ความสำคัญกับการวางขอบเขตเพราะความสัมพันธ์กับคนแบบหลีกเลี่ยงมักทำให้ผู้อ่านสูญเสียจังหวะของตัวเองเมื่ออีกฝ่ายใกล้เข้ามาแล้วถอยออกคนที่ต้องการความมั่นคงอาจพยายามอธิบายรอขอโอกาสหรือปรับตัวมากเกินไปวงจรนี้ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้วัดจากความสุขร่วมกันแต่กลายเป็นการวัดว่าเรายังอดทนได้อีกแค่ไหนแนวทางของหนังสือจึงชี้ว่าการรักใครสักคนไม่ควรหมายถึงการละทิ้งความต้องการพื้นฐานของตนเองขอบเขตทางอารมณ์อาจรวมถึงการไม่วิ่งตามเมื่ออีกฝ่ายหายไปการไม่ยอมรับการสื่อสารที่คลุมเครืออย่างไม่มีกำหนดและการถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าความสัมพันธ์นี้ทำให้เรามั่นคงขึ้นหรือแตกสลายลงตุผลที่ขอบเขตสำคัญเพราะมันเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้รอการเลือกมาเป็นผู้มีสิทธิกำหนดเงื่อนไขชีวิตของตนเองหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ควบคุมคู่รักแต่เสนอให้ควบคุมการตอบสนองของตนเองประเด็น3การตัดสินใจว่าจะรักต่อหรือจากไปโดยใช้ความเป็นจริงมากกว่าความหวังชื่อหนังสือสะท้อนกรอบสำคัญอย่างชัดเจนคือผู้อ่านมี2เส้นทางหลักรักต่ออย่างมีสติหรือจากไปโดยไม่ทำลายหัวใจตัวเองจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานความสัมพันธ์ที่เน้นเพียงการรักษาความรักหนังสือไม่ได้สัญญาว่าคู่รักแบบหลีกเลี่ยงจะเปลี่ยนได้เสมอและไม่ได้บอกว่าการเข้าใจพฤติกรรมของเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นโดยอัตโนมัติการตัดสินใจจึงต้องอาศัยหลักฐานจากพฤติกรรมซ้ำๆไม่ใช่คำพูดสั้นๆคำขอโทษหรือช่วงเวลาที่อีกฝ่ายกลับมาใกล้ชิดชั่วคราวคู่รักยอมรับปัญหาสื่อสารมากขึ้นและเคารพขอบเขตการอยู่ต่ออาจมีพื้นที่ให้เติบโตแต่ถ้าความสัมพันธ์ยังวนอยู่กับการหายไปการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบและการปล่อยให้อีกฝ่ายแบกรับความเจ็บปวดเพียงลำพังการจากไปอาจเป็นการปกป้องตนเองมากกว่าการยอมแพ้หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านเปลี่ยนคำถามจากเขาจะรักฉันไหมเป็นความสัมพันธ์นี้ยังปลอดภัยต่อใจฉันหรือไม่ประเด็น4การฟื้นตัวหลังเลิกราและการออกจากความคลุมเครือแบบสถานการณ์ค้างคาจากข้อมูลเผยแพร่ของหนังสือผู้เขียนขยายเนื้อหาไปสู่ผู้อ่าน2กลุ่มที่พบบ่อยคือคนที่เลิกรากับคู่รักแบบหลีกเลี่ยงแล้วและคนที่ยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประเด็นนี้สำคัญเพราะความสัมพันธ์แบบหลีกเลี่ยงมักไม่ได้จบแบบมีคำอธิบายสมบูรณ์หลายคนไม่ได้เจอการปิดฉากที่ชัดเจนแต่เจอความเงียบการถอยห่างหรือการกลับมาเป็นระยะจนทำให้ใจยังค้างอยู่หนังสือจึงไม่ได้มองการเยียวยาเป็นเพียงการลืมใครสักคนแต่มองเป็นการทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายไม่สามารถพูดหรือรับผิดชอบได้สำหรับคนในสถานะการคลุมเครือประโยชน์อยู่ที่การมองรูปแบบซ้ำๆให้ชัด แทนที่จะตีความทุกสัญญาณเล็กๆว่าเป็นความหวังการออกจากความค้างคาไม่จำเป็นต้องรอคำตอบจากอีกฝ่ายเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการยอมรับว่าความไม่ชัดเจนเองก็เป็นข้อมูลชนิดหนึ่งหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านวางระยะกับความหวังที่ยืดเยื้อและกลับมาสร้างความมั่นคงภายในประเด็นสุดท้ายรูปแบบสั้นและใช้งานตรงที่ให้เครื่องมือมากกว่าทฤษฎีเชิงลึกลักษณะที่ถูกกล่าวถึงของหนังสือคือความสั้นและตรงประเด็นนี่เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดจุดแข็งคือผู้อ่านที่กำลังสับสนทางอารมณ์มักไม่ต้องการตำราทฤษฎียาวแต่ต้องการภาษาเรียบง่ายที่ช่วยจัดระเบียบความคิดได้ทันทีหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อประเมินสถานการณ์ตรวจสอบพฤติกรรมและตัดสินใจว่าจะปรับตัวหรือถอนตัวการเชื่อมกับคอร์สวิดีโอและการโค้ชเพิ่มเติมยังสะท้อนว่าผู้เขียนมองปัญหานี้เป็นเรื่องต้องใช้การประคับประคองต่อเนื่องไม่ใช่อ่านครั้งเดียวแล้วจบอย่างไรก็ตามสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคำอธิบายทางจิตวิทยาอย่างละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีความผูกพันหรือการวิเคราะห์หลายรูปแบบความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่งานที่ครอบคลุมที่สุดคุณค่าของมันอยู่ที่การเป็นคู่มือภาคสนามมากกว่าตำราวิชาการเมื่ออ่านด้วยความคาดหวังที่เหมาะสมหนังสือให้ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือคิดเร็วเพื่อหยุดวงจรเจ็บซ้ำและกลับมาถามคำถามที่จำเป็นต่อความปลอดภัยทางใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังคบเคยคบหรือกำลังติดอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองต้องคอยตีความสัญญาณรอคำตอบหรือปรับตัวจนเสียศูนย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งชื่อให้กับวงจรความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแยกความเข้าใจออกจากการยอมทนประเมินได้ว่าควรสื่อสารต่อตั้งขอบเขตหรือออกจากความสัมพันธ์ประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านมองความรักผ่านทั้งความเมตตาและความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ใช่ผ่านความหวังฝ่ายเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์จำนวนมากที่เน้นการดึงคนรักกลับมาหรือเน้นการอธิบายทฤษฎีความผูกพันอย่างกว้างหนังสือของโมซาร์ทออกแทบบทเด่นที่ตำแหน่งระหว่างสองขั้วมันไม่ได้บอกให้เลิกทันทีและไม่ได้บอกให้อดทนต่อไปเสมอแต่ให้กรอบสั้นสำหรับตัดสินใจจากความจริงของพฤติกรรมและสุขภาพใจความสั้นความตรงและการเชื่อมกับสื่อเสริมทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการคำแนะนำที่ใช้งานได้ในช่วงอารมณ์ไม่มั่นคงหากคุณต้องการสนับสนุนโมซับออกเทปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่